Παλιέτοπι. Na današnji dan 20. juna 1459. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjevekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanijskog carstva. Druga srednjevekovna srpska prijestolnica na obali Dunava bila je Smederevo. Kada poslije smrti Stefana Lazarevića despot Đurđe Branković nije mogao ostati u Beogradu koji su preuzeli Mađari, on je sagradio novu prijestolnicu Smederevo. Mjesto je izabrao što dalje od Turaka, sa osloncem na Dunav i granicu Ugarske. Tu je ravnica te je sagrađen vodeni grad, opkoljen Dunavom i Jezavom, a sa treće strane prokopan je širok rov s vodom. To je završeno od 1428. do 1430. godine, kako se vidi iz velikog natpisa izvedenog opekama na jednoj kuli unutrašnjeg malog grada. Smederski grad bio je, kada se izuzmu utvrđene varoši, jedno od najvećih srednjevekovnih tvrđava u Europi. Mada je 15. vijek već u veliko vrijeme vatrenog oružja, mada to oružje Srbija, naročito Turci, već u veliku upotrebljavaju, Smederevo grad je ipak koncipiran kao grad sagrađen za borbu i odbranu hladnim oružjem. Topovskih mjesta nema, sem ako topovi nisu bili postavljeni samo na platformama visokih kula, ali to su moglo biti samo manja oružja. Na jednoj od kula Smederevskog malog grada nalazi se opekama u zidan veliki natpis koji se dočio godini izgradnje utvrđenja. Ova kula je zbog krsta ozidanog iznad natpisa u narodu još poznata kao krstata kula ili krstaki. U originalu tekst glasi: Hristu Bogu blagovjerni despot Đurađ, gospodin Srbljem i pomorju Zetskom, naredbom njegovom sadrži da se ovaj grad u godini 1430. Ovaj natpis impozantnih dimenzija, istorijski raritet, širok je 10,5 metara, dok je visina slova 35 cm. Postoje gradovi koji su svojim razvojem kroz istoriju postajali prijestolnice i oni drugi koji su građeni da budu prijestolnice, kao što je Smederevo. Posljednja srpska srednjevekovna prijestolnica, posljednji pokušaj da sačuvamo slavnu srpsku srednjevekovnu državu. Vodeni grad, najveća ravničarska tvrđava u Europi, kapije između zapada i istoka. Najveći srpski graditeljski poduhvat, sve su to epiteti koji krase Smederevo. Još samo u Smederevu se mogu vidjeti ostaci posljednjeg srpskog srednjevekovnog dvora i samo još u Smederevu mogu se osjetiti kako je renesansa dotakla Srbiju. Prekrasno. Konačno, padom posljednjeg srpskog glavnog grada Smedereva u osmanijske ruke 1459. godine gasi se srpska država. Ostali su prozori Đurđevog dvora da privuku poglede kao što su privlačili poglede mnogih Evropljana u 15. vijeku. Da vide čudo, staklo na prozorima, ne bilo kako, najskupocenije, sa čuvenog venecijanskog ostrva Murano. I samo još tu uvijek može se čuti kako je srpski despot praveći sebi kamene kule za odbranu napravio i akustičan dvor u kome će uživati u muzici svog dvorskog kompozitora Kir Stefana Srbina. I ne samo on i njegova dvorska svita, već i mnoge evropske krunisane glave koje su dolazile u Smederevo. Da trguju, pregovaraju, obećavaju srpskom despotu da će pomoći Srbima u odbrani od Otomanske imperije, ali i da se pomole nad moštima Svetog Luke, jednog od četvorice evanđelista, prvog ikonopisa i ljekara, koji je svoj zagrobni mir jedno vrijeme nalazio upravo u Smederevu. Ostali su i temelji crkve unutar tvrđave da svedoče o tim vremenima. Tako, još samo u Smederevu može se vidjeti dud star preko 300 godina, ispod čije krošnje je Karađorđe preuzeo ključeve grada od turskog zapovjednika 1805. godine. Okupljenom narodu je rekao: Nastavljamo gdje smo stali. Smederevo je bilo posljednji srpski glavni grad i bit će prvi glavni grad u oslobođenoj Srbiji. I zaista, dan danas u Smederevu može se vidjeti spomen ploča na kući u kojoj je stolovala prva srpska vlada, prvi pravoteljstvujući sovjet srpski od 1805. do 1807. godine. Dalje kroz istoriju Obrenovići obilježavaju ovaj grad, ponovo unoseći u njega duh Evrope. Zidaju se crkva, načelstva i sud, uređuje gradski trg da bude baš kao u Evropi. Kako je odvajkada imalo važan strateški značaj, Smederevo je u Prvom svjetskom ratu dva puta napadano od moćnih austrougarskih i njemačkih snaga. Drugi svjetski rat donosi Smederevu najveća razaranja u istoriji. Naredbom okupacionih vlasti, Smederevska tvrđava dojedena za smještaj ostataka vojne sile Kraljevine Jugoslavije. Tvrđavu je sa svih strana dovoženo na tone sanduka, municije, granata, baruta, eksploziva, burati mazuta, benzina, nafte. Juna 1941. godine odletelo je u vazduh skladište eksploziva u Đurđevoj tvrđavi. U jednom trenu život izgubilo 2.500 ljudi, a dvostruko više je ranjeno. Za samo nekoliko sekundi trećina smederevskih kuća je srušena. Najveća ravničarska tvrđava u Evropi pretrpjela je ogromna oštećenja. Današnji dan 20. juna 2009. godine u Atini otvoren je velelepni muzej Akropolj, u kojem je izloženo više od 4000 antikviteta izuzetne istorijske i kulturne vrijednosti. Akropolj, remek-djelo antike, predstavlja zajednički naziv za slične komplekse građevina na uzvišenju iznad grada. Zadivljujuće zidine koje se izvijaju nad 150 metara visokim stijenama, praćene kroz vjekove u više navrati u različitim stilovima, samo su okvir čuvenog grada unutar grada, na čijem vrhu se nalazilo nekoliko hramova posvećenih boginji Atini, grčka pozorišta i teatri, a čije originalne ruševine restaurirane na njim dijelovi i očuvane cjeline simbolizuju uzdržavost. Zadivljujuće zidine koje se izvijaju nad 150 metara visokim stijenama, građene kroz vjekove u više navrata i u različitim stilovima, samo su okvir čuvenog grada unutar grada, na čijem vrhu se nalazi nekoliko hramova posvećeni boginji Atini, grčka pozorišta i teatri, a čije originalne ruševine, restaurirani dijelovi i očuvane cjeline simbolizuju izdrživost i kao takve svjedoče različitim epohama ljudske istorije, njihovog stvaranja i želje za opstankom. Akropolj je nastao i počinje da se naseljava, izrađuje i koristi oko 3 do 4000 godina prije nove ere. Da bi svoje značajnije građevine, koje su u dorađivanim oblicima izdržale do današnjeg dana, dobio u 13. viku prije nove ere, kada bile izgrađene zidine oko Akropolja. Akropolj kao svetilište, kakvim ga danas smatramo, stari Grci formiraju oko 8. vijeka prije nove ere, kada se razvio kult Atine, kojim je boginja Atina vremenom poprimila različitu simboliku i vrijednost. Najvažnije građevine Akropolja, koje u svome doduše izmijenjenom i vremešnom sjaju i danas krase Akropolju Atini, bio izgrađene nakon završetka persijskih ratova i posebno tokom vladavine čuvenog Periklea u zlatnom dobu Atine. Akropolj kroz vrijeme imao različite namjene. Najprije počeš od najstarijih perioda, kada je služio kao obično mjesto za život tokom neolita ili mjesto za obrede, o čemu svjedoče i brojni keramički djelici. Oko 8. vijeka prije nove ere Akropolj postaje glavno svetilište, a grčka božanstva i mitologija produbljuju svoju presudnu ulogu u životima pojedinaca kroz povezivanje običnog naroda sa svojim bogovima. Pa tako stari Grci izgrađuju kult boginje Atine, koja zauzima posebno mjesto među grčkim bogovima, a koja dobija različite uloge i titule poput toga da je postala zaštitnica grada. U vrijeme Periklove vladavine i za vrijeme postojanja Atinske lige, Akropolj je dostigao sopstveni vrhunac ljepote u svom punom sjaju bijelog mermera, čiji krovovi i čuveni stubovi i danas izazivaju divljenje. Kako je Akropolj vremenom od svetilišta postao glavno uporište antičke Atine, sami bedemi su postajali snažniji, viši i pod konstantnim unapređivanjem. Na jugoistočnoj strani Prolepeja se nalazi dokazi o tome da je Akropolj prvi put ozidan za vrijeme Mikenske Grčke oko 1000 godina prije nove ere, kada se formira Atina po prvi put kao grad. Akropolj se nekada u punom sjaju zizao visoko iznad Atine, odišujući bogovskom snagom kulta Atine, koja je izazivala strahopoštovanje, ali ujedno i sigurnost. Danas, iako urušen, ipak predstavlja simbol izdržljivosti i podsjećanja na slavna vremena grčke države, koja su inspirisala mnoge druge epohe i upravo na taj način dovela do današnjice kakvu poznajemo.
Ljetopis.